Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургта үткәрелгән Инапрум 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсендә катнашты. Биредә ул берничә эшлекле очрашу уздырды. Быел күргәзмә сәнәгать күчеше заман куйган таләпләрдән яңа мөмкинлекләргә дигән темага багышланды. Татарстан күргәзмәдә үз стендын оештырды. Анда республиканың КАМАЗ, Татэнерго һәм башка зур предприятиеләрнең сәнәгать потенциалы күрсәтелгән иде. Эшлекле программада 350-дән артык спикер һәм эксперт 50 илдән бизнес җитәкчеләре һәм профессионаллар катнашты. Татарстан президенты Инапром 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсе сессиясендә чыгыш ясады. Сессияда ул республикада бизнесны үстерү өчен тормышка ашырыла торган яңа инфраструктура проектлары турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов республикада 2 махсус икътисади зона эшләүен искәртте. Алар Россиядә иң нәтиҗәле дип табылган. Ил хөкүмәте ярдәме белән Алабуга махсус икътисади зонасы зур нәтиҗәләргә иреште. Узган елда резидентларның табышы 135 миллиард сум тәшкил итте. 8 мең эш урны булдырылды, шәхси инвестицияләр 157 миллиард сумнан артып киткән дип сөйләде Татарстан Республикасы президенты. Күргәзмә кысаларында Рөстәм Миңнеханов, Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры урынбасары, Төркия Республикасы президентының баш киңәшчесе Хәсән Бөйөкдәдә белән очрашты. Без Россия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан-Төркия сәүдә-икътисади һәм инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур игътибар бирәбез, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Казахстанның Кустанай өлкәсе акимы Архимед Мухамбетов белән очрашты. Татарстан Республикасы белән Казахстан арасында товар әйләнеше, шулай ук хезмәттәшлекнең киләчәк перспективалары турында фикер алышты. Республикалар арасында узган елгы товар әйләнешенең бәясе 629 миллион 600 мең Америка Кушма Штатлары долларына җиткән. Нигездә Казахстанга пластмасса, нефть, транспорт, каучук һәм башка товарлар экспортка чыгарыла. Татарстанга сөт продукциясы, бакыр, кара металл, электрон машиналар һәм җиһазлар китерелә. Моннан тыш КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолетлар заводы кебек башка зур сәнәгать предприятиеләре линиясе буенча хезмәттәшлек алып барыла. Татарстан президенты Инапром 2022 күргәзмәсе кысаларында Пермь крае губернаторы Дмитрий Махонин белән дә эшлекле очрашу уздырды. Пермь крае әйдәп баручы сәүдә-икътисади партнерларыбызның берсе. Төбәк-ара товар әйләнеше 15 миллиард сум дәрәҗәсендә теркәлгән. Яклар хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре, аерым алганда йөк ташу өчен су юлларын үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Әлеге мәсьәләгә карата республика предприятиеләре кызыксыну белдерә. Суднолар төзелеше, суднолар йөрешү эшен оештыру һәм башкалар турында сөйләшү булды. Бу атнада Татарстанда Агро-Волга күргәзмәсе булды. Аңа агросәнәгать комплексының соңгы казанышлары белән танышу, шулай ук эшлекле чаралар кысаларында тармак үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен илебезнең төрле төбәкләреннән аграрийлар килде. Быел анда Россиянең 42 төбәгеннән, шулай ук Төркиядән, Белоруссиядән, Көньяк Кореядән, Австралиядән һәм Нидерландтан 415 компания катнаша. 6 июльдә булган күргәзмә ачылышында Татарстан Республикасы премьер-министры Басара, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Агро-Волганың Татарстан өчен генә түгел, ә гомумән Россия өчен уникаль вакыйга булуын билгеләп үтте.
Бу майданда икенче уза Агро-Волга. Чынлапта безнең менә бу майданнар, кырлар, төрле-төрле компаниялар, төрле-төрле регионнардан килгән бөтен комбайннар, тракторлар, запчастьләр, импортозамещение габыелның зур караш булды, чөнки бик күп регионда төрле читил техниклар бар. Аларга запчастьләр кирәк. Для России буйлап, нам да күп компаниялар безнең килгән, кем ремонт ясый, төрле запчастька, кем үзләрендә яңадан ясый, кем төрле илләрдән алып кайтам инде, кем нишләп булдыра. Шуңа күрә алар барсы заманда, безнең намында бүген матур кырлар, ул да безнең төрле семена поставщиклары, бар удобрение, заводларына хәтле монда һәрберсенең үзенең гилянкасы, һәрберсенең үзенең сорты, һәрберсенең үзе теге карап үстергән дип әйтим мин инде территориясе. Шуңа күрә монда иренерлек әйбер күп, безнең бөтен хуҗалык җитәкчеләре, хуҗалык специалистлары, агрономнар, монда барсы да бик файдалы площадка. Быел на безнең 400-дән артык компания монда катнаша. Үзе безнең Россия ил компаниялары барсы да, ички стендта безнең Турция компаниялары килде. Алар белән зур катнашта эшлибез. Карарак әйбер монда бик күп, ирендерлек әйбер бик күп. Ишкин дәвамында монда бик көчле итеп эшләргә кирәк барыбызга да.
Кеше агроволга кысаларында узган чараларда Татарстан президенти Рустам Миңнеханов, Россия аул хужалыгы министры Дмитрий Патрушев һәм Брянск өлкәсе губернаторы Александр Богомаз катнашты. Бу көнне республиканың кулланучылар кооперациясы уйышмаларына махсус техника, автолавка һәм икмәк ташу буенча яңа транспорт тапшырылды. Рустам Миңнеханов ассызыклап үткәнчә, аул җирлегендә яшәүчеләр өчен уңайлы шартлар тудыру өстенлекләрнең берсе. Безнең аул территорияләренең барлык кирәкле дәүләт хезмәтләре күчмә сәүдә белән тәэмин итү һәм халыкка хезмәт күрсәтүнең башка төрләрен алу мөһим, диде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, бу эштә кулланучылар кооперациясе оешмалары зур роль уйный. Алар турыдан-туры авыл кешеләр белән эшли. Кулланучылар кооперациясе оешмаларына барлыгы 16 яңа автомобиль тапшырылды. Бу эш системалы рәвештә алып барыла. Әйтик, узган ел райполар 18 автолавка алган. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов һәм Россия аул хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев Казан Экспо халыкара агросәнәгать күргәзмәсе мәйданчыгында урнаштырылган Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе экспозициясе белән танышты. Шулай ук күргәзмәдә Брянск өлкәсе губернаторы Александр Богомаз да булды. Дмитрий Патрушев Идел буе федераль округы һәм Татарстан Республикасы гадәттәгечә тармакның күп кенә юнәлешләрендә аерым алганда эшкәртелгән сөт, үсемлек мае җитештерү буенча ышанычлы алдынгы позицияләр били дип билгеләп үтте. Моннан тыш төбәктә авыл хуҗалыгы машина төзелешен үстерү өчен яхшы база бар. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы ягыннан һәр яклы ярдәм республиканың агросәнәгать секторының нәтиҗәле үсешенә ярдәм итә. Барлык программаларда да без катнашабыз. Министрлыкның барлык структур бүлекчәләренә, банк өлкәсе, лизинг системасы, башка хезмәтләргә зур рәхмәт. Уртак эшебез безгә авыл хуҗалыгы өлкәсендә яңа уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Аннары Рустам Миңнеханов һәм Дмитрий Патрушев Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм ведомство бүләкләрен тапшырдылар. Шулай ук Россия аул хуҗалыгы министрының Татарстан президенты белән эшлекле очрашуы узды. Дмитрий Патрушев билгеләп үткәнчә, Татарстан гадәттәгечә дәүләт ярдәмен алучыларның иң зурларыннан берсе. Узган ел акча үзләштерү 99.8% тәшкил иткән. Агымдагы елда тармакка ярдәм итү өчен 4 миллиард сум тирәсе акча бүлеп бирелгән. Аул хуҗалыгы культураларының уңдырышлылыгын планлы рәвештә үстерү өчен ашламалар кертү күләме бик мөһим роль уйный. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында бу күрсәткеч ил буенча уртача күрсәткечтән югары. Тагын бер фактор мелиорацияны үстерү. Төбәктә сугарулы җирләрне авыл хуҗалыгы производстволарында куллану проценты шактый югары, 97%-тан артык. Бу күрсәткечне өстәмә рәвештә арттырырга һәм мелиорация объектларын планлы рәвештә яңартырга, авыл хуҗалыгы җирләрен әйләнешкә кертү һәм мелиорация комплексын үстерү буенча дәүләт программасында катнашу ярдәм итәчәк. 2022 елда аның кысаларында Татарстаннан 360 миллион сумлык 36 проект субсидияләнәчәк. Соңгы еллардагы вазгыят кырлык мәсьәләләренә тагын да игътибарлырак булырга тәрдем. Сугару турында Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты күчмә утырышында сөйләшү булды. Лаиш районы Нарманка авылында үткәрелгән чара Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелегендә узды. Утырышка кадәр депутатлар агрофирма басулары белән танышып чыкты. Алар бәрәңге, кәбестә һәм арыш басуларында булды. Агрофирма 1000 гектарда яшелчә үстерәм. Аларның барысы да су сиптерүгә көйләнгән. Республикада мелиорация белән җентекләп шөгыльләнергә кирәк дигән беренче сабак 2010 елда булды. Узган ел бу сабак кабатланды. Без 2010 елда махсус программа булдырдык. Шуның нигезендә Татарстан ел саен сугару мәйданын 4-5 мең гектарга арттырып бара, диде Марат Әхмәтов Лаеш районы Нарманка агрофирмасы басулары белән танышкан вакытта.
Су сиптерү ул бик югары игенчелек технология белән бергә барырга тиеш. Синең бирә торган өстәмә дым ул эшләргә тиеш үсемлекнең уңышына. Аның өчен синең орлыгың бик яхшы булырга тиеш. Аның өчен синең җирең бик яхшы эшкәртелгән булырга тиеш. Аның өчен синең үсемлекләрне саклау чараларың иң югары технология дәрәҗәдә булырга тиеш. Менә калган барлык эшеңне пөхтә итеп җиренә җиткереп, технология кушканча һәм аңа җитәрлек ресурсларыңны кулланып эшләсәң, су сиптерү файда бирә. Менә 10 елдан соң махсус программа кабул иткән. Шул программа нигезендә һәр елны инде 4000-5000 гектарга безнең сугарулы мәйданнар артып бара һәм без авыл хуҗалыгы предприятиеләренә бик матур программа эшләдек. Аларга ул чыгымнарын зур дәрәҗәдә компенсация һәм кайтарып бирү дәүләт ярдәмен системасын эшләдек.
Марат Ахметов суғару үшләрін ұйыштырған ұйышмаларға шығымдардың бір үлішін компенсациялау программасы қабыл етілгенін айтты. Яқын келешекте суғару майданын 50-60 мін гектарға жеткірігі керекілігін білдірді. Әлігі ол 32 мін гектарны тәшкіл етті. Бақшаларда яшіллік шыры, жилек жеміш үлгірі башлаған яшілшелер өсәтірген уақыт. Бұйылғы яз қам жей өзіншелікілі келдім. Хауатырышы өзгәріп тұрам. Мұнды шартлар қыртқыш бүжәклерінің өршуіне кетірем. Техник культурлар шешек атқан шырда болашақ ұңышқа зиян кетірмейше, бүжәклерге қоршы нешік күрәшіргем. Бұ тұрыда Росельхоз центрінің Татарстан идарәсіндегі лаборатория жетекшісі Айгүл Габдрахманова сөйлей.
Гүбле белән вакытында күрәшне башларга кирәк, ни өчен дигәндә, күзгә алар йомырка салалар да, яздан чыгалар да һәм сезон дәвамында алар йомырка салып, менә ул срок үтелми. Бу үтелә гүбле инде бик күп йомырка сала һәм нәтиҗәдә табигатькә гүбле үршип чыга инде. Согын суралар, шуңар күрә вакытында уңар каршы эш алып бармаган ширакта, әгәр дә ул яш үсенте икән, алар безнең яраталар яңа гына утырткан үсентеләрне, яш үсентеләрне һәм инде менә да әлбәттә безнең үлеменә кадәр китергә мөмкиннәр. Биологик метод, химик метод име шулык инде файдалы бүҗәкләр, мәсәлән, алтын күз дигән файдалы бүҗәк. Алар безнең 97% кадәр тилә белән, гүбле белән тукланалар име шулай иттереп табигатьтә үзләре үршиләр, бик яхшы эффект бирәләр. Һәм инде әлбәттә безнең шулай халык алымнары бар. Шулык сарымсакны төнәтеп сибу, шулык кызыл яки кара бурычны төнәтеп сибу. Гүбле кебек курткышка каршы күрәшеп була. Моны эшләү авыр түгел. Ул мәсәлән, белокрыл кебек күрәшеп булмый торган курткыш түгел. Әгәр инде теплицаларга килгәндә, әлбәттә мин әле быел мәсәлән, пләргә зыян китерә торган менә пәрәүс талпаны быел ишеткәнем юк, бакчаларда үземнең дә күзәткәнем юк. Көннәр хәзер җылытырга тиге 29 градуска кадәр күтәреләчәк дип. Бәлки менә хәзерге вакытта ул барлыкка килер.
6-нче чакырылыш дәүләт советының 33-нче язгы сессиянең йомгаклау утырышы киләсе атнада 14-нче июльдә була. Парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Парламентарийлар 19 мәсьәлә, шул исәптән 3 республика законы проекты, 6 федераль закон проектын һәм Россия Федерациясе субъектларының закон чыгару органнары мөрәҗәгатьләрен карауны планлаштыра. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайлау кампанияләре чорында килгән гражданнар наказларын үтәү мәсьәләләренә аерым тукталды. Республика муниципалитетларында зона киңәшмәләре сессиясы тәмамланды. Аларның нәтиҗәләре буенча расланган юл карталарына үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр эшләнә. Бу эш белән без максатчан рәвештә шөгыльләнергә тиеш. Өстәвенә республикада ул президент һәм хөкүмәт ярдәме белән алып барыла дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент утырышында Россия Федерациясе субъектларының дәүләт символларына ихтирамсызлык күренешләренә кагылышлы хукук бозулар өчен административ җаваплылык билгеләү турында Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы каралачак. Хөкүмәт сәгате кысаларында депутатлар республиканың экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриковның Татарстан Республикасы территориясендә экология ил күләм проектына керүче Иделне чистарту федераль проектын гамәлгә ашыру турында мәгълүматын тыңлаячак. 33-нче утырышта шулай ук парламентның 2022 елның 1-нче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясалачак. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итәчәк. Президиум утырышында Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиленең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Дәүләт Советы рәисенә рәхмәт хатын Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов тапшырды. Кичә 8 июль гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне иде. Ул Россиядә 2008 елдан бирле билгеләп үтелә. Быел Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин үзенең указы белән әлеге бәйрәмгә рәсми статус бирде. Дәүләт Думасы депутатлары аны ял көне итәргә тәкъдим итте. Бәйрәм белән республика халкын Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Telegram каналында котлады. Мәхәббәт гаилә һәм тугрылык көне белән. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, бәхетле яшәгез дип язган Татарстан президента. Республикада яшәүче гаиләләр турында мәгълүмат гражданлык актларын теркәү өлкәсендәге вазгыять хакында Татарстан Республикасы министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина сөйли.
Быел Россия президенты Владимир Владимирович Путин указы негизинде бу байрам дәүләт статусын алды. Аның төп максаты күп милләтле халкыбызга хас булган гаилә традицияләрен, гырып-гадәтләрен, кыйммәтләрен популярлаштыру, гаилә институтын ныгыту. Гаилә безнең өчен һәрберебезнең тормышта булган иң мөһим һәм кадерле нәрсә ул. Ул бер-береңне яратырга, хөрмәт итәргә, якыннарыңны кайгыртырга өйрәтә, авырлыкларыңны җиңеп чыгарга көч бирә. Нәкъ менә гаиләдә өлкәннәрдән кеше буынга әхлакый һәм рухи нигезләр, туган тел, милли, мәдәни гореф-гадәтләр тапшырыла. Тамырлары белән ул тирән гасырларга кирип китә. Һәм инде безнең җәмгыять өчен мондый бәйрәмнәр булу ул үзе бик зур әһәмияткә ия. Чөнки бүгенге көндә демографик ситуацияның илнең һәм республиканың иҗтимагый икътисади үсешенең төп факторларының берсе булып кала. Татарстанда бу өлкәдә һәр вакыт алда булырга тиеш һәм безнең оператив мәгълүматлар буенча 1000 кешегә исәпләгәндә республикада туу турында иң күп акт теркәлгән. Без Идел буе федераль округында төзелгән гаилә саны буенча лидер булып калабыз. Яңа төзелгән гаилә саны безнең 10 меңгә якын тәшкил итә. Сүз уңаеннан әйтәсем килә, 8 июль көнне никах көне безнең республикада 300-дән артык пар гаилә төзергә ниятли. Бу гадәти көннәр белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк.
Республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәре дәвам итә. Иртәгә Чуваш халкы Уяв бәйрәмен билгеләп үтә. Шул уңайдан юллаган мөрәҗәгатендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ихлас котлау сүзләрен җиткерде. Сезне Чуваш халкының кунакчыл әлки җирендә уздырыла торган җир биюле матур бәйрәме Уяв уңайыннан тәбрик итәм. Аның кадерләп саклап, буыннан буынга тапшырыла килгән традицияләре безне гаять бай һәм кызыклы, бик борынгы үзенчәлекле Чуваш мәдәнияте белән таныштырам. Бу табигатькә, терлелекне яралткан Иллаһка, ата-бабалар рухына, игенченең һәм терлекченең игелекле хезмәтенә ихлас мәдхиям. Уяв йөрәкләргә җылы өсти, кәефне күтәрәм, якты киләчәккә ышаныч һәм өмет уятам. Үзара җан аваздашлыгы тоеп, гәмле, мәгънәле яшәүгә умтылу хисе тудырам. Булдыклы, уңган, ачык йөзле, һәркемгә дустана мөгамәлә күрсәтүче, туган теленә, гореф-гадәтләренә сакчыл мөнәсәбәтле чувашлар республикабызның үсешенә зур өлеш кертеп, күп милләтле мәдәниятебезне тагын да бизәп һәм байытып, татарстанлыларның тату гаиләсендә лайыклы урын тотам. Аларның йола бәйрәмнәрендәге үзенчәлекләр, туган җирне ярату, ватанга тугрылык, башка халыкларга карата хөрмәт чагылыш тапкан кабатланмас җыр көй иҗаты, уртак мәйданчыгыбыз. Һәм булар барысы да дәүләт, муниципаль хакимият органнары, киң җәмәгатьчелек игътибары үзәгендә. Илебездә яшәүче барлык халыкларның һәм этник берлекләрнең бай мәдәниятен саклау максатын күздә тотып игълан ителгән Россия халыкларының мәдәни мирасы елында татарларның Сабан туе, русларның каравоны һәм башка милләтләрнең тантаналары кебек уяфны уздыру аерым мәгънә төсмере ала. Якташыбыз күренекле Чуваш шагыры Хузанга әйткәнчә, туган телем ягымлы телемне, алтын риваятләребез һәм халкым зирәклеге чешмәсен, Россия саклаган һәммәсен диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов лаунда. Иртәгә булачак бәйрәмдә республика җитәкчелеге һәм дәрәҗәле кунаклар катнашачак. Уяв йола бәйрәме узган атналарда Татарстан Республикасының чувашлар тупланып яшәгән төбәкләрендә гөрләде. Нурлат шәһәрендә узган чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән сәламләп, әлеге бәйрәмне чувашларның гына түгел, Татарстанның барлык халыкларының дуслык чыганагы дип атады.
Дистәләгән фольклор ансамбльләре үз телләрендә җырлыйлар, сөйләшәләр, бийләр. Миңа хәтта безнең республикада яши торган чувашлар безгә татарларга караганда үзләренең тарихына да, үзләренең милли традицияләренә, мәдәниятенә безгә караганда алар сагырак һәм җаваплырак карыйлар кебек тоелды.
Шул рәвешле төрле халыклар үзара дуст тату яшәгән, гореф-гадәтләребез, кешелек кыйммәтләребез кадерләп сакланган республикабыз киләчәктә дә чәчәк атсын. Бу көннәрдә билгеләп үтелә торган бәйрәмнәребез күңелләребезне байытсын, көннәребез тыныч, хәвеф-хәтәрсез үтсен, сәламәтлегебез нык булсын дигән теләкләр белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Рүзәл Шарипов һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр. Субтитры